magazín, který vnímá kulturu všemi smysly.
Už po 205. se v éteru Českého rozhlasu Pardubice rozzářil Neon, magazín, který vnímá kulturu všemi smysly. Už na příští týden pro vás chystáme rozhovor s Tata Boys jako pozvánku na jejich pardubický koncert. Na dnešek jsme si pro vás nachystali povídání s Alešem Hivnarem o jeho etnotanečním projektu Al Yaman a účinkování v elektropopových Kartonáž. A uslyšíte i nějaké ty novinky, například od tajemného projektu Kitchen, Markéty Irglové nebo Luboše Pospíšila. Tak ať vám dnešní Neon chutná, to vám přeje Tomáš Klement.
Ten mlčenlivý svědek trubců a medojedek uvízlých medu půl noci chutnáš po cizím ovoci. Podívej se mi do očí, tutmo v nich sotva ochočí. Ten rozpálený střech, ten radši všeho nech, ten zjedovaté mědi, den marných předpovědí. Den propašoval do noci, paprsek první pomoci, a my si ve tmě znova krademe vlastní slova. Den propašoval do noci, paprsek první pomoci, a ty se nevracej už znova pro svoje vlastní slova.
Legendární zpěvák s charakteristickým hlasem Luboš Pospíšil prošel Blue Effect nebo C&K vokálem. V letech 1982 až 88 vyprodával sály po celé republice s kapelou 5P. Tu, podobně jako Radim Hladík, svůj Blue Effect před 4 lety obnovil a vedle zkušeného kytaristy Bohumila Zatloukala se obklopil muzikanty o generaci nebo spíš o 2 generace mladšími. A mezigenerační výměna funguje dokonale. První album Příznaky lásky se povedlo a novinka Chutnáš po cizím ovoci sklízí snad ještě větší chválu. 11 písniček je v duchu poctivého, ale moderně znějícího big beatu s výbornými texty Pavla Šruta nebo Jana Sahary Hedla. Zvuk obohacují zajímaví hosté, jako je saxofonista Petr Venkrbec nebo smyčcové kvarteto. 61letý Luboš Pospíšil dokazuje, že ještě nepatří do starého rockerského železa.
Six Sense, aktualité.
Je tu Velký čtvrtek, vyšla nová deska Vltavy a Roman Týc opět šokuje. Velký čtvrtek není jen o Velikonocích, ale také právě dnes. Jedná se o společný projekt 9 nakladatelů, kteří se rozhodli vydat svoje trháky v jeden den, a to 13. října. Na pultech prodejen se tak dnes objevila novinka Umberta Eka, Pražský hřbitov, další román oblíbeného Paula Coelha, soubor meditativních úvah Tomáše Halíka, první české úplné vydání trilogie Souostroví Gulag od Solženicina, anebo nová kniha Marta v roce vetřelce od talentované Petry Soukupové. Doufám, že se před Vánoci nenecháte zahambit a do nějaké hodnotné literatury půjdete. A nebo si můžete pořídit nějakou tu muziku. Třeba nové CDčko kapely Vltava s názvem Komedianti se vracejí domů. Očekávaná 5. deska Roberta Nebřenského a spol. Vyšla toto pondělí a přináší 13 nových písní, které kapela představila v klubech a na letních festivalech. Autory jsou Robert Nebřenský a Petr Binder. Zpívá se o univerzálních tématech, nejčastěji pak o lásce. Do nové Vltavy se s námi můžete ponořit už příští týden. Kontroverzní umělec Roman Týc opět šokuje. Tentokrát vystavuje v galerii Dvorak Sek Contemporary v Praze obrazy z popela zesnulých. Umělec tvrdí, že popel zesnulých často končí bez piety na skládkách. Chce tak otevřít diskuzi o pokřiveném vztahu současné společnosti ke smrti. Vystavené obrazy jsou neprodejné a galerie umělci navrhla, aby byl popel zesnulých po skončení výstavy s veškerou pietou rozprášen na důstojném místě. Roman Týc je součástí sdružení Stohoven, které se do povědomí zapsalo svým atomovým hřibem ve vysílání České televize a dalšími kontroverzními činy.
Posloucháte Neon.
Dnes v noci půjdu ven, potichu zpívat, bude to dobrý jako leopardi vyskočej. Melodie císařovny, ale tak jo, opustíme tvoje tělo, až bude po něm, poletí nad koní klecí, jo, tak jo, opustíme tvoje tělo. Budeš tu ležet a potom půjdeš domů, přeci jo. Přeci jo. Zdlaždic pálí do chodidela figury morový, se nepohnuli, nedívali, stáli a drželi bobříky hrobový. To polední slunce zdlaždic pálí v noci dozad a figury morový, se nepohnuli, neusmáli, stáli a zpívali a zpívali a zpívali. Hele, tak jo, opustíme San Diego, má v sobě oheň a dějou se tu divný věci, jo, tak jo. Ho pustíme taky jeho, bude tu ležet a potom půjde domů, přeci jo. Přeci jo.
Posloucháte Neon a novinku od Vypsané fixy, kterou za album Detaily musím pochválit. Jsou to právě ony detaily, které mnohdy rozhodují a je vidět, že v nových písních Vypsaná fixa za zády se zkušeným producentem Dušanem Neuwirthem nic nezanedbala. Márdi a spol. Se do posledního čudlíku snažili využít možností, které jim skýtá studio, a do písní vpašovali spoustu reálných zvuků, zdeformovaných hlasů, elektronických zvuků a tak podobně. Využili také piano, které skvěle osvěžuje závěrečnou baladu Dohasnul. O textech se jinak nemá moc cenu bavit, jen doufám, že to Márdi s tím Opustíme San Piego nemyslí doslova. Tenhle úžasný snový svět bych na dalších deskách jen nerad opouštěl. Další minuty náš pořad ovládne kombinace tradiční jemenské hudby a elektroniky. Tyhle dva odlišné světy se už 11 let potkávají v kapele Al Yaman, kterou založil Aleš Hivnar poté, co u Hypnotix objevil hostující exotickou zpěvačku Ashwak Abdulla Kulaib. Její zpěv je emotivním vyjádřením tradičních písní nebo vlastních zkušeností a příběhů ze svého života. Hudební stránku pak má na starosti zkušený producent Aleš Hivnar, který se dlouhé roky objevoval i v projektu Kartonáž. Al Yaman nepatří mezi ty nejčilejší skupiny. Vydali dvě ceněná alba Insania a Huria a i když odehráli bezpočet koncertů po celé Evropě, koncertují v posledních letech spíše příležitostně. I o tom jsem si povídal s kapelníkem Al Yaman Alešem Hivnarem.
Dialog.
Aleši, máte za sebou teďka docela takový zajímavý roky, byla tam poměrně dlouhá pauza, pak jste se vrátili, odehráli jste nějaké koncerty, vyšla vám v loni z kraje roku druhá deska. Co dál, co kolem Al Yaman se chystá teďka?
Co dál, tak to je i pro mě otazník, co dál, protože přestože mám načnutých pár nových věcí, tak prostě je teďka obecně krize průmyslu jako vydavatelským a vlastně se to hodně podepsalo i na těch, jakože se hodně teďka ubírá na těch budgetech pro kapely a podobně, a přece jako ten Yaman je docela náročný studiový projekt a mám taky svoje starosti se splácením všeho možného a hypoték a tak dále, takže víc se teďka věnuju prostě práci a mám na tom opravdu méně času na to, abych zase jako pracoval intenzivně prostě na novým albu. Takže říkám, pár nových věcí mám rozdělaných několik, ale kdy budu mít ten čas, prostě protože víceméně peníze na to nějak jako sehnat nemůžu, jako, tak je to teďka trochu otazník. No.
No, ono je to vidět, my se potkáváme v Poličce na festivalu Color Meeting a tohle je váš letošní 9. koncert teprve.
Takhle jako no, je, my jsme měli hraní víc, ale z takových těch jakoby, koncertů oficiálních festivalových, nebo takhle je to málo. No.
Jaké je vlastně teďka aktuální složení kapely, protože i to se u vás docela měnilo?
To se měnilo vždycky, my jsme prostě to jádro pevně první jsem vždycky jako já, Sašvák a víceméně ty muzikanti vytvářející tu koncertní podobu, tam vždycky se jako různili. Teď momentálně s námi tady hraje bubeník Tomáš Hrián, ten hraje od začátku vlastně už ty dva roky jako jediný bubeník, ale baskytaristé se střídají momentálně vlastně čtyři dokonce. No.
A myslíš, že je to jenom krizí hudebního průmyslu, nebo přeci jenom trošku dojíždíte na to, že vaše muzika není úplně taková ta klasická pro českého posluchače, pro české publikum?
Určitě to budou dva důvody. Za prvé si myslím, že vždycky taková muzika tady neměla nikdy tradici, nikdy jsme tady na ty cizince nebyli zvyklí, tudíž vždycky to prostě nikdy nebylo možné, aby Jaman vlastně jako šel do nějakého širšího povědomí u nás. A za druhý je to i tím, že obecně si myslím, že world music, ta módnost, že už to je zazený ten víceméně, že už to jde dolů. Že prostě,
no.
Takže tyhle ty dva vlivy se tam určitě na tom podepisují oba. Jako no.
Nevím, jestli celá world music, ale každopádně taková ta fúze kapely typu Transglobal Underground, no, no. Asian Dub Foundation, Fundamental, tak u nich cítím, že ta scéna jde dolů.
Jasně, jde, no.
A konec konců Hypnotix ty nehrajou vůbec. To vlastně je u vás se skládáním muziky a textů? Tuším, že asi muzika to bude hlavně tvoje záležitost a texty to je Ašvak.
Muziku dělám sám a Ašvak dělá texty, tak polovinu dělá se sama a polovina jsou nějaký ty lidový texty.
Nevyčítal vám to někdy někdo, že třeba si upravujete i ty tradiční jemenské písně, že by třeba někdo mohl říct, že to je v uvozovkách svatokrádež?
Pouze s opačnými reakcemi. Jo. Setkáváme u Arabů a podobně, že jsou z toho hrozně překvapený, milé a moc se jim to líbí právě to zpracování.
Jak je to vlastně pro středoevropana těžké se do téhleté scény ponořit?
Pro mě to nějak těžké nebylo, bylo to prostě pro mě zajímavé, no, tu fúzi zkusit takhle udělat, protože táž tak jsem viděl, že je výrazná osobnost hodně. A já to dělám víceméně po svým, samozřejmě tu muziku jsem odkojený prostě 80kama, elektronikou a podobně, takže já tam dávám prostě opravdu to svoje evropské cítění do těch aranžích a myslím, že až fakt tam vlastně jakoby přináší tu energii arabskou, že jo, tu melodičnost, takže se to musím také dostat, protože vlastně doplňuje. No.
Takže je možné, že kdybys třeba před těmi lety potkal nějakého afrického zpěváka, tak jsou třeba dneska Al Senegal a hrajete úplně něco jiného.
Jo, přesně tak. Já jsem kolikrát jsem si říkal, že bych rád vedle až fakt potkal ještě nějakou jako třeba indickou zpěvačku, protože třeba víc v rámci toho světový world music je mi třeba blížší indická hudba než arabská. To bych si taky rád vyzkoušel, ale pokud tady není ten lídr, prostě ta osobnost, tak to nemá cenu nějak to vyklikovat prostě jako bez tohohle atributu. Jako no.
Ty i posloucháš třeba takovou arabskou hudbu doma sám?
Jak už jsem řekl, tak z té world music, tak když už tak spíš teda tu, třeba tu indickou klasickou hudbu mám rád. A arabskou vlastně ani ne. No. Arabskou jsem nikdy neposlouchal, ani neposlouchám. A vlastně nikdy jsem ani world music dělat nechtěl původně. Jako to bylo prostě opravdu tím, že jsem to až pak poznal, tak jsem se do toho pustil. A bylo vlastně přes Hypnotix, jsem ji poznal. No.
Jasně, jasně, protože ona u nich hostovala v jedné písni, myslím, že na desce Witness of Our Time. Jestli se nepletu, takhle nějak to bylo.
Přesně tak. No.
Myslím, že klávesák Přemysl Urban tě doporučuje. No, jak je to vlastně s vaším hraním v cizině? Protože vy, když jste vydali tu první desku Huria, tak docela se vám i dařilo se prokopat ven, ono se to nabízí, je to světová hudba. Co teďka třeba aktuálně?
My jsme určitě jako kapela, která nikdy nevytvářela nějaký, jakoby, já bych to řekl, jako mediální tlak nebo něco. ani na propagaci jsme se nějak netlačili, jako, jo, že prostě trošku jsme takový jako líní v tom letom a určitě jako tady byl nějaký potenciál, který by třeba jiný kapely, jiný manažery jako dokázali víc protlačit. Ale každopádně i teď letos jsme byli taky, vlastně jsme měli od co jsme dali novou desku, tak jsme taky měli nějaký koncerty venku. Teď se nám rýsuje něco, máme hrát v Itálii, několik koncertů, teď máme pozvání na největší azijský World Music Festival desetidenní do Bangkoku, tak jsem zvědavý, co dopadne, že nám teď s nimi jednáme, mají na zájem a strašně se diví, že nejsme slavní. Je to hrozně líbí nám celý, no tak uvidíme, co dopadne.
A máte nějaké speciální zážitky třeba z koncertů venku, přeci jenom ne, zas až tak česká každá kapela se dostane ven?
Tam na strašně největší zážitek byla Moskva, dva koncerty.
To je pravda, tam jste byli poměrně nedávno, jestli se nepletu.
To už budou tři roky.
Jo, tři roky.
Tři roky to budou už asi. A to bylo fantastické, jako ta Moskva, tam jsme byli 4 dny, jsme tam byli, dva koncerty byly na takovým velikým festivalu a tam se o nás starali opravdu jako od nějaký světový hvězdy, to jsme měli takovou luxusní zázemí a tak, takže jako, a bylo to samozřejmě Moskva je zajímavá, že jako město, dostali jsme průvod k sobě a tak, a zvali nás tam po restauraci, jako pěkný to bylo.
Máte za těch 10 let zhruba hraní, možná ještě
hraní. My jsme se před 10 lety víceméně seznámili.
Jasně, jako jasně.
Ale začali jsme koncertovat v roce 2003.
Takže za 9 let, za nějaký 8, řekněme 8 let hraní máte 2 desky, což je tak jako akorát.
To je málo.
No, já vím, že to je málo, ale to asi souvisí jednak s tím, že máte těch aktivit spoustu, rodiny.
Samozřejmě, no.
A taky, že jsi velký perfekcionista.
To taky, ale víceméně ta produkce mě živí, dělám prostě pro jiné kapely a tohle je prostě pro mě hobby, to mě neživí, protože samozřejmě do ty energie a potažmo tím pádem peněz do toho vrazím několikanásobně víc, než je schopný se mě vrátit. Takže je to víceméně jakoby mnou dotovaný tímhle způsobem a i proto teďka je v otázkách ta další deska, kterou bych rád udělal, ale prostě jako nemám na to jako schopnosti sehnat nějaký sponzory, na to nejsem typ, prostě abych to dokázal nějakým způsobem vykouzlit. A takže je to jenom otázka, jestli na to budu mít dost volného času, abych to udělal. No. Ale chtěl bych. No.
Prosím tě, kolikrát si předělával tu poslední desku?
Předělával. Prostě piplám. Dělal jsem ji, řekněme, 3/4 roku v kuse.
Jak jsi ocenil reakce? Oni byli takový, řekl bych, dvojí. Půlka novinářů ocenila ten váš progres, že jste se hodně posunuli od té první desky, určitě z hlediska aranží, které jsou mnohem propracovanější. Na druhé straně i třeba já jsem to vnímal, že ta deska mě působí možná až překomplikovaně, že opravdu ten posluchač se tím musí hodně, hodně prokousávat, že ty melodie jsou hodně schované a možná je to tak trošku studené, že ty vaše koncerty jsou vždycky obrovská show, že to je hodně našláplý a z té desky to tak úplně neleze.
Je to tak, je to, souhlasím s tím celkem, je to už možná, jak se v tom pak jako ztratím, v tom perfekcionismu, tak už to dotahuju do takový jakoby už možná překomplikovanosti a podobně, že někdy jako bych potřeboval dostat od někoho přes pracky někdy a trošku jako toho nechat, no, tohle. Takže je to i tak trochu, že a samozřejmě i ta studenost částečně, že třeba tím, že vlastně to dělám pouze doma, zatímco třeba když dělám s jinými kapelama, tak na to je třeba nějaký budget a dovolíme si nějaký lepší studia, prostory a podobně. Tím, že tohle dělám sám doma ve svém obyváku, tak vlastně si ku podivu jako nemůžu sám dovolit jakoby ty lepší vybavení a podobně. A takže tam i znát určitě jako omezenost technická v tom, jakoby, jo, že to třeba nemá takovou dynamiku, takový zvuk, jak by si představoval. A je to všechno samozřejmě těch penězích. No. Yeah.
si s Arminem a Svandou fungoval kartonáž. Jak to momentálně vypadá s tvou účastí v téhleté kapele? Protože ona původně byla trojice, teďka už se prezentuje jako dvojice, ale ty si na té poslední desce dělal.
Kartonáže jsem byl vlastně u úplně začátku, to jsme vlastně s Martinem. Martin mě k tomu přizval vlastně, jako jestli to chce dělat s ním, tak jsme to vlastně dělali celou dobu. Před dvou rokama právě hlavně i jeden z těch důvodů, že už jsem na to neměl čas. Kartonáž hrála víceméně neustále zadarmo, skoro všude na všech těch akcích. Jo, to my tady třeba s Jamanem už jsme si nějakou vypracovali nějakou trochu cenu. Prostě už na to nebyl čas, už jsem na to neměl energii, takže jsem se dohodl vlastně, že vlastně už nebudu v tom hrajícím triu, ale že nadále budu spolupracovat studiově, takže i na nový desce jsem strávil nějaký 2 měsíce práce vlastně ve finalizaci, vlastně se podíval na aranžích, na zvuku, na všem. Takže tam je ta spolupráce studiová, ale vlastně už se prezentují oni jako duo jenom.
Kartonáž to na české scéně mají taky hodně těžké.
Mají to těžké, no. Je to prostě u nás tak, že tady ty země prostě trošku, když je něco příliš dobré, tak to většinou jakoby se tak dobře neto. No, je to zvláštní trošku. Já si myslím, že třeba Kartonáž je opravdu naprosto na standardní projekt na naše poměry tady a zasloužil by si určitě větší popularitu, než prostě třeba se to teďka trošku vrtrhne to novou deskou. No. Mm-hmm.
Co tvoje další produkce, protože ty jsi poměrně plodný, produkoval si nebo spoluprodukoval docela hodně nahrávek, co teďka aktuálně třeba se rýsuje?
No, v poslední době jsem měl teda neuvěřitelnou žánrovou pestrost. Dělal jsem s X-Core, třeba s kapelou metalovou, dělal jsem na jazzu, dělal jsem nějakou klasiku, dělal jsem reggaečkovou kapelu, takže jsem měl hrozně zajímavý furt jako skoky do různých žánrů. Momentálně chystám novou desku se Zuzkou Dumkovou, pro mě naprosto senzační muzikantka. A vždycky říkám, že je to takový Barta v sukni, trošku jako stylově, to mi to připomíná malinko jakoby stylově jako Bartu Dana. Ona s ním jako i hostovala často a vlastně léta jezdila jako předkoukanka na Varový, takže byla i kamarádka. Takže s ní teďka se moc těším na novou desku, jestli máme dělat spolu. A dělám teďka nějakých pár věcí, dělám produkci kapely BT Engine.
To jsou výborný,
takže teď jim dělám novou desku, tak to myslím, že bude výborný, zvuk mám takový dobrý hodně, jsem si jako trošku něco pořídil. To je jedna věc, pak dělám jednu jazzrockovou kapelu, a takže takhle, no, mám prostě nějaké takové projekty rozdělané. No.
Je to pro tebe zábava nebo kšeft?
Snažím se stále jako vybírat si takové věci, které mě baví. Opravdu jenom prostě někdy samozřejmě sáhnu po něčem, co mě i nebaví, když prostě potřebuju peníze, ale výjimečně. Zatím si to jako udržuju a jsem spíš tam takový idealista, že radši prostě dělám za málo s kapelama, který na to třeba ani nemají tolik peněz, ale nesmí mě to otravovat, jo? Takže radši dělám za málo a něco, co mě baví, než naopak. No. Tak hodně i dobře placených kšeftů jsem třeba často odmít, že prostě jsem nechtěl přes tu laťku jako přejít.
A co třeba si odmítnul?
Jako párkrát už něco, spíš dřív to bylo, no, Machálkovou třeba, nebo já nevím, prostě jo.
Chápu, rozumím, proč to odmít.
Dlouho očekávané sólové album Markéty Irglové vyšlo toto úterý a dostalo název Anar, což znamená v perštině granátové jablko. Perský element je na albu zastoupen také díky účasti iránské hráčky na buben Daf a zpěvačky Aidy Shaghasemi, která zpívala i v odeznělé Dochtar Gochány. Kromě ní Irglové s 12 písněmi pomohl kytarista Rob Bochnik, známý ze skupin The Frames a The Swell Season, na saxofon hraje Jake Clemens, na trubku Jamie Branch, na trombón Jeb Bishop a nechybí ani bubeník Frank Rosali. Album produkoval Irglové manžel Tim Isler, který v doprovodné kapele hraje na baskytaru a elektrickou kytaru. Žádná velká stylová revoluce se nekoná. Písně Irglové jsou něžné, emotivní balady o lásce a vnímání okolního světa. Irglová se poprvé musela obejít bez Glena Hansarda a řekl bych, že jeho muzikantská řemeslnost na albu přeci jen trochu chybí a jednotlivé písně splývají na pohled sice do krásné, ale přeci jen poněkud stojaté mlhy. No, prostě je to trochu nuda, takhle bych to řekl, Markéta promine. Vy, co občas chodíte na hokej nebo na basket, tak víte, že tam čas od času připomínají nejrůznější legendy a bývalé hráče toho daného klubu. I my máme takový memory program a vzhledem k tomu, že Neon nejspíš od ledna z našeho vysílání zmizí, tak si připomínáme některé povedené rozhovory a reportáže z doby nedávno minulé. Velký ohlas mělo povídání s Ondrou Kopičkou a jeho jmenovcem Galuškou, co by lídry skvělých Egg Noise. Já jsem pro vás vybral pasáž o albu Jolk, bavíme se také o životě a smrti, podkopávání nohou posluchačům, anebo dělání písniček s příběhem. Místy je to poměrně filozofické povídání.
Dialog.
Until the sun rose high, I thought I'd need no water. Until the rain stopped pouring, all I saw were all the raindrops on torrid ground, smoothing and nursing it, weaving its tail all around. Faces and lovers and traces of feelings and faces and lovers and traces of feelings and love.
Se jdeme bavit o vašem novém albu, které se jmenuje Jolk. Jak jste chtěli, aby to album znělo?
My jsme totiž těch vizí měli strašně moc a především jsme chtěli, aby to album bylo nějaký posun oproti albumenu, který vlastně už sám o sobě byl velký posun oproti čemukoliv, co jsme udělali předtím. A říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky a chtěli jsme teda vlastně udělat něco podobného, spolupracovat s hodně lidma, aby to album bylo co nejpestřejší a co nejzajímavější. A na druhou stranu jsme se chtěli vyvarovat toho, aby to znělo stejně jako albumem. Takže jsme si řekli, že si povolujeme úplně všechno. Všechny experimenty, všechny úlety, cokoliv, co nás napadne, takže tam bude. A nakonec to skončilo takovou pozoruhodně dospělou, vyklidněnou, klidnou, až vážnou a někdy možná až smutnou deskou.
Já jsem někde četl, že jako by to byl pro vás nový začátek.
No, to je pokaždý. No. Já v tom vidím takovej začátek v tom smyslu, že se nám opravdu podařilo nastoupit na takovej vlak jako hudební, zatímco předtím jsme tak trošku jezdili na tří kolkách.
Ještě jste pátrali třeba.
No, nebo řeknu to jinak, muzikant do určitý doby bojuje s tím materiálem hudebním a tak jakoby jde proti tomu v rámci různých jako experimentů, a což je taky v pořádku, jako vznikají z toho zajímavé věci, ale pak nastane takový okamžik, kdy vlastně takový zenovej až téměř, kdy zjistí, že jako nemůže zvítězit nad tou materií, ale tím, že se jí poddá, tak teprve získá tu svobodu a tvoří společně s tím a funguje to najednou.
Ondra se směje druhý.
On je to možná daleko nejvíc ten v tom životě kapely. Je to takový boj s vlastníma předsudkama. Když vlastně nastoupíš do muziky, tak si říkáš, no tak já bych hrozně chtěl hrát jako tahle kapela, chtěl dělat takovouhle muziku. Pak někam dáš 7 jazzových taktů a už tě zařadí jako jazzmana a jazzovou kapelu a tak si říkáš, tyjo, a hrát ten jazz, to bychom vlastně byli ta intelektuální parta, vlastně to by bylo jako dobrý, to bychom to a tak, takže to jako cpeš do všeho, pak všechny písničky si swingou, tak nikdo z nás to neumí, jsme bílí, prostě vůbec nám to nežije. Ten boj s tím, co ta kapela jakoby ráda, aby to vypadalo navenek, ten boj s tím, co by chtěla, jak by chtěla, aby někdo vnímal, je strašně složitý. A teď myslím, že až v nějakém okamžiku dospění jedince jako člověka, ne jako muzikanta, ale jako osobnosti, jako životní nějakého stádia, že ten člověk může říct, hele, teď vlastně tohle to bylo nějaký přirozený, proč nedělat tu muziku, tak jako tak, jak to z nás opravdu jako jde.
Já si myslím, že vy jste to ještě stížili nejenom vašim posluchačům, ale řekl bych celkově veřejnosti a novinářům, protože mně přijde, že doposavať lidi moc nevěděli, kam si vás zařadit, tak vy jste jim to ještě stížili a natočili jste ještě úplně zas jinou desku, aby to měli všichni ještě složitější. Aby když se zeptá někdo, a co ty Ignoise, co dělají za muziku, aby člověk zase musel přemýšlet, no jako trochu jazzu tam je, teď jako elektronika. Ještě těžší to prostě máme.
Vlastně je to mnohem ale jednodušší. Jako my si jenom děláme už jako co chceme. Opravdu. A už to umíme si dělat, co chceme. Tam nejsou žádný naschvály v té muzice. Jo? To nám jako někdy jako lidi vyčítají, že
to je zbytečně
posluchači podkopáváme nohy a myslím, že to není pravda. Tam ty věci opravdu fungují velmi přirozeně, třeba až na třetí poslech, jo? Je to možný.
Není to koncepce, není to konceptuální umění, že bychom si řekli, my se chceme definovat tím, že v každé písnice bude 14 změn tempa, taktů a
vy to prostě takhle máte. Tohněny.
Prostě to tak je. Já osobně se prostě při 16 taktech za sebou stejných začínám strašně nudit.
Já když jsem to album několikrát poslouchal, tak když si odmyslím ty velmi propracované a bohaté aranže, tak oni ty písně, ne teda všechny, ale valná většina z nich, jsou ve své podstatě poměrně jednoduché. A když si odmyslím takové ty kudrlinky, různé třeba lehce psychedelické pasáže, tak to jsou vlastně popové písničky.
My jsme taky vlastně zjistili, v čem je naše silná stránka v rámci práce na tom albu. Měli jsme tam hodně víc ještě experimentálních věcí, které nakonec vypadly vlastně, protože jsme zjistili, že to, co nám jde opravdu dobře, je dělat písničky, které mají příběh a jsou tam silný příběhy. Dá se to zpracovat úplně experimentálním způsobem, ale pak se vlastně ten příběh rozbije. A to my vlastně nechceme. My chceme jako tam mít nějaký to sdělení, nějaký příběh, tu písničku. Takže ten úplně jako experimentální extrém nám z toho tak jakoby vypadnul přirozeně. It's ugly and the people are sad. The world is ugly and the people are sad. The world is ugly and the people are sad. Pojďme se podívat konkrétně na jednotlivé písně, tak začal bych možná Gabinol. To je vlastně jediný text, který jste nenapsali vy, ale on vychází z veršů amerického básníka Wallace Stevense. Přišlo nám, že je to docela dobrá písnička, takže nám stálo za to i si sehnat práva na ten text, což byla obtížná a dlouhá cesta. Myslím, že už to nikdy dělat nebudeme, že bychom zhudebňovali cizí text. Protože to opravdu nebylo jednoduché vyjednávání. Nebylo to levné a ačkoliv ten básník už je přes 50 let po smrti, tak stále prostě ty práva někdo vlastní a je třeba za to platit, což my zase nemáme úplně zapotřebí, teda platit za něco, co umíme i napsat.
Chápu.
Ne třeba v takové kvalitě, ale...
A ten text je hodně smutný, ale řekl bych, že zapadá do celkového kontextu toho alba, které přeci jen působí docela smutně. Ty texty nejsou vůbec veselé.
Za náma i přišla nějaká paní, která říkala, že se za náma chtěla rozjet do Prahy, abychom si nic neprovedli, že z těch textů čiší na ní něco stejného, jako na ní čišilo před sebevraždou jednoho známého divadelního umělce, který se potom oběsil v divadle Na zábradlí. Říká, kluci, já bych strašně jako nechtěla, abyste si něco udělali, prostě z toho čiší taková deprese, taková beznaděj. potom, když jsem si to takhle slyšel, takhle podaný od ní, tak jsem šel skrz to album, četl jsem si ty texty a poslouchal jsem k tomu tu muziku s takovým odstupem, prostě několika pár měsíců, a musel jsem jí dát vlastně za pravdu, že to vypadá jako volání o pomoc. A možná je to tak, že člověk, který má dostatek radosti v normálním životě, tak potřebuje tu druhou složku té osobnosti někde ventilovat jinde.
Ten yin a yang.
Přesně. A pokud mu to prostě nejde, pokud jako je všechno jako OK a nemáme žádný výrazný problém, my jsme poměrně zdraví, máme hodný ženy, zlobivý děti, tak to má být. Myslím si, že pokud se člověk jako nemá tyhle ty věci kde vyventilovat, tak prostě napíše smutný texty, aby z něj nějaká ta věc podvědomě vyplavala. No.
Čili ty texty tím pádem nemůžou být až tak autobiografické.
Texty nejsou nikdy autobiografické.
No, ale... tak ve vašem případě možná ne, ale spousta muzikantů tvoří tak, že je v depresi, tak se z toho vypíše tím, že ne, tam zhudební třeba no, to své smutné období.
Já to tak trochu mám, já to tak vnímám, že možná ty písně působí smutně právě proto, že když mám já spokojený období životní, tak nemám potřebu psát hudbu, protože proč, jo? A naopak, když teda je potřeba se nějak kompenzovat něco, tak ta hudba pomáhá člověku, takže může to tak být, ale ta píseň má vždycky jako jiný rozměr než jenom osobní.
Já mám pocit, že vnímám ty písničky jako jeden z paralelních vesmírů, ve kterých se ty věci jako mohly stát. Prostě my žijeme v nějakém úseku, v nějaký strašně úzký výseči časoprostoru a pak tady máme prostě věci, které jako mohly jít o trošku jinam. Jenom kdyby někdo trošku zahnul někam, nebo přibrzdil, nebo odbočil, nebo zavřel pomalej z dveře, že by se stalo něco úplně jiného. A možná tyhle ty paralelní vesmíry jsou jako, že to není daleko nikdy od toho, co se děje.
Takže vlastně vám ty písničky umožňují si trošku hrát s tou realitou. Vy třeba vyjdete z nějaké reálné situace a řeknete si, ona se ta situace stala takhle, ale pojďme si třeba v té písničce s ní pohrát a zkusme tu situaci úplně obrátit a využít ji úplně jinak.
A nebo úplně naopak, koukáš na toho člověka, který dělá něco a něco a domýšlíš si, proč to vlastně dělá. Mě to hrozně baví, když jedu metrem nebo vlakem, koukat se na ty lidi a přemýšlet vlastně, co mají za sebou, proč jsou takovýhle, proč furt ten člověk takhle dělá takový ten ksicht zamračený a kope do těch svých spolucestujících.
Ale je možný, že vy až třeba v budoucnosti vydáte nějakou extrémně veselou desku, tak já vám budu muset hnedka zavolat a říct vám, chlapi, vy máte asi nějaký trápení, teda, když je ta deska hrozně veselá.
A nebo to bude známka toho, že se z nás stali profesionální hudebníci.
Ocean. To je nový záhadný projekt údajně jednoho kuchaře z Docks, který když byl nemocný, tak doma nahrál album písní o nejrůznějších pochutinách. Jak je to ve skutečnosti, s největší pravděpodobností je Kitchen, projekt Jakuba Koeniga, který si do této hudební kuchyně odskočil z obří broskve. Jedná se o nekonvenční album, kde se folk potkává s industriálem a celé to hodně působí lo-fi. Ze všeho nejvíc na mě tento projekt s písněmi jako Čaj, Kafe, Sůl, Medvědí steak nebo Lednici nejvíc působí jako domácí legrácka, která ale dostává i zajímavou výtvarnou stránku, a to díky street artové výtvarnici Toybox.
Six Sense Service.
Tento týden si můžete zajít na koncert Sunshine nebo další divadelní improvizační zápas. Koncerty. Oblíbená plzeňská skáčková kapela Tleskač míří do Duku Duku v Moravské Třebové. Zahraje tam s předkapelou Vysoké napětí v pátek. Pakliže vás zajímá, v jaké formě jsou nyní Karel Buriánek a jeho Sunshine, tak se v pátek stavte do Žlutého psa. O den později tamtéž proběhne mejdan Hardcore 83 s několika ostrými kapelami. Hudební večírek si na sobotu připravil divadelní klub v Poličce. Hrají Petoša, Extinction, Rufus, Rachot strojů, Bufu a jako host legendární Znouzecnost. Mladá, talentovaná hvězdička Debbie zítra v kotelně v Litomyšli zahajuje svoje první klubové turné. Pardubická ponorka si připravila dvě akce. V pátek se představí několik punkových těles a v sobotu na Liavec After Party hrají Promile, Dým, Paragraf 219, A-Crash a Alternative. Do Doli klubu zajděte v pátek na trojici kapel Backslider, Gentle Patients a Heavy Bastards. A konečně ještě hradecký AC klub, kde upozorňujeme na sobotní vernisáž s koncertem kapel Trifolium a Tuktugin. Ve středu se pak na místním pódiu zjeví Cémur Šámur. Divadla. Další oblíbený divadelně improvizační zápas paleťáků a jejich hostů si nenechte v sobotu ujít v pardubickém divadle 29. Modrý trpaslík příští čtvrtek plánuje reprízu divadelní hry Ucho od Jana a Lenky Procházkových v podání souboru Triarius. Autorské představení z prvky hororu, tance a činohry Teskná groteska je v pátek na programu pardubického divadla Exil. Ostatní. Do 29. se v úterý ještě zajděte na recitační večer, kde Mirek Kovářík a Radek Bláha uvádí své osudové básně od Jaroslava Seiferta, Jiřího Ortena nebo Josefa Kainara. A do klubu 29 se vydejte v úterý na zahájení výstavy obrazů Tomáše Pilaře a ve čtvrtek pak na autorské čtení Sylvy Fischerové z Prahy a Svatavy Antošové z Teplic.
Neon. To se mi líbí i na www.facebook.com/magazin.neon.
Tak to je vše z dnešního Neonu, který také naleznete na neon.rozhlas.cz a jsme také na Facebooku. Díky, že jste poslouchali a budeme rádi, když si nás naladíte zase za týden. Krásný podzim a díky moc, dobrou noc.